Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Institut terezínských skladatelů je centrum, které se zabývá výzkumem, dokumentací a v neposlední řadě popularizací terezínských skladatelů. Věnuje se výzkumu hudby a její produkci v terezínském getu. Sjednocuje vědecké činnosti nadací a koordinuje mezinárodní výzkum k danému tématu. Slouží také jako studijní středisko, které poskytuje informační služby badatelům i veřejnosti. V širším měřítku se institut rovněž věnuje výzkumu hudby a hudební produkci, včetně kabaretu, písní a oper, které byly vytvořeny nebo uvedeny během období holokaustu. Nejdůležitější činností institutu je projekt souhrnných děl, tedy sestavení souhrné a klíčové edice každého terezínského skladatele. Formálně byl institut založen v létě loňského roku za účelem zachování, připomínání a rozvíjení odkazu terezínských skladatelů, kteří byli vězněni v terezínském getu v době nacistické okupace v letech 1941 až 1945 a dále všech hudebních a kulturních aktivit vězňů terezínského geta a dalších koncentračních táborů. Mezi zakládajícími členy byly osobnosti jako Tomáš Kraus, Vojtěch Blodyk, Jiří Polák, Jan Fischer a další. V letošním roce se výkonným ředitelem institutu stal rovněž muzikolog Lubomír Spurný. Hlavními partnery a podporovateli institutu jsou například Terezínská iniciativa, Městský úřad Terezín, Památník Terezín, Federace židovských obcí v České republice, Židovské muzeum v Praze, ale také Pamětní muzeum holokaustu ve Washingtonu, Židovské muzeum v Berlíně nebo Terezínská hudební asociace v Bostonu. Institut terezínských skladatelů úzce spolupracuje s hudebním festivalem Věčná naděje. Participuje například při organizaci konference terezínských skladatelů nebo připravuje workshopy a hudební soutěž pro mladé interprety. Hlavní vizí institutu je shromáždit pod jednu sbírku veškeré materiály, které souvisí s jednotlivými autory, tak aby muzikologové, hudebníci a veřejnost měli možnost detailně prostudovat v kontextu život a dílo těchto skladatelů. Dnešní reflexe budou věnovány Institutu terezínských skladatelů a připomenutí tragických událostí spojených s holokaustem. Hosty pořadu jsou zástupce ředitele památníku Terezín, historik Vojtěch Blodyk, výkonný ředitel Institutu terezínských skladatelů, muzikolog Lubomír Spurný a tajemník Federace židovských obcí a viceprezident Evropského židovského kongresu Tomáš Kraus. Dnešními reflexemi vás bude provázet Simona Kostrhunová. V pořadu zazní výběr z hudební tvorby terezínských autorů.
Thank you.
Vojtěch Blodyk působí v památníku Terezín od roku 1990 a od roku 1991 vykonává funkci zástupce ředitele a vedoucího historického oddělení památníku Terezín. Je autorem publikace Terezín v konečném řešení židovské otázky 1941 až 1945 a spoluautorem několika kolektivních publikací o problematice holokaustu a dějin Terezína. Publikoval odborné články doma i v zahraničí, vedl autorské kolektivy zpracovávající scénáře pro několik stálých expozic umístěných v různých objektech památníku Terezín a také scénář pro národní expozici České republiky ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Vytvořil scénáře řady dalších dočasných a putovních výstav památníku Terezín nebo se na jejich tvorbě podílel. Vojtěch Blodyk je členem řady mezinárodních organizací a asociací a místopředsedou Mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu, které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Vojtěch Blodyk je zakládajícím členem Institutu terezínských skladatelů. Památník Terezín v podobě, jak ho známe dnes, funguje teprve od 90. let minulého století. Příkladem je bývalá dětská ubytovna, kde bylo před rokem 1989 Muzeum policie Severočeského kraje. Jaká je tedy historie terezínského památníku a terezínského geta?
Památník Terezín v loňském roce oslavil 70. výročí svého vzniku, takže vlastně za několik týdnů už mu bude 71 let. On se nejprve jmenoval trochu jinak, a sice Památník národního utrpení. Vznikl tady v květnu roku 1947 a ten jeho vznik byl tehdy přivítán vlastně všemi tehdejšími politickými stranami a byl konsenzus o tom, že bude připomínat především tedy utrpení vězňů těch represivních zařízení, která nacisté vytvořili v Terezíně a v jeho nejbližším sousedství, kdy konkrétně šlo o policejní věznici gestapa v terezínské Malé pevnosti, potom o terezínské geto, které vzniklo v samotném městě Terezín a nedaleko odtud pod horou Radobyl u Litoměřic byla budována podzemní továrna pro válečnou výrobu, v jejíž blízkosti vznikl koncentrační tábor. Takže tak vzniklo několik zařízení, kterými prošlo více než 130 tisíc vězňů a značná část, nebo převážná část z nich nalezla buď to v Terezíně a v Litoměřicích, nebo po deportaci do dalších míst smrt. My jsme samozřejmě nyní v jiné situaci, než byl památník národního utrpení, protože ten vlastně přestal velice záhy fungovat oproti tomu, jaké bylo jeho původní zadání, protože od počátku 50. let sloužil už celé jednoznačně potřebám tehdejší ideologie vládnoucí, byl vlastně součástí takového toho propagandistického systému, což znamenalo, že třeba v případě té policejní věznice byly zcela zamlčovány některé významné skupiny našeho odbojového hnutí. Soustředovala se pozornost téměř výhradně na komunistickou část odboje. Pokud se týče terezínského geta, tak tam ta situace byla snad ještě o něco horší, protože ta jeho historie byla zcela odsunuta na okraji zájmu a došlo tak k absurdní situaci, že často ani samotní obyvatelé Terezína neměli povědomí o tom, že za války tam nějaké takové represivní zařízení existovalo a také pokud se týče té podzemní továrny, která je známa pod tím kódovým označením Richard, tam vznikla celá řada legend, nepřesností a hlavně bylo pramálo známo o tom, jaké skupiny vězňů tam pracovaly, jaké bylo její skutečné určení a tak dále. Terezín byl v této situaci až do roku 1989, kdy byl veřejnosti znám jako místo tzv. Mírových slavností, kde tedy byla připomínána právě ta úloha komunistických vězňů. Teprve po roce 1989 mohla být vlastně zahájena práce na tom, aby byly překonány veliké mezery ve výkladu historických faktů, ale zejména tedy jejich zkreslování nebo přímo falšování. Hlavním takovým úkolem bylo vytvořit muzeum terezínského geta, které vzniklo vlastně v rekordně krátké době, 2 roky po demokratických přeměnách v naší zemi. Podařilo se vlastně první expozici tohoto muzea otevřít už u příležitosti 50. výročí zahájení deportací Židů tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. Nejprve do Ketvlodži a Minsku, ale velice záhy potom směřovaly tyto transporty nejprve do Terezína, který sloužil jako koncentrační a transitní tábor pro Židy z českých zemí, ale později i z dalších zemí ovládaných nacistickým režimem.
Když bychom se vrátili zpět v čase, jak vlastně vypadal život v terezínském ghettu?
Pokud se týče terezínského geta, tak to vzniklo v listopadu roku 1941, kdy bylo rozhodnuto, že se stane sběrným a průchozím táborem, do kterého měly směřovat transporty Židů z českých zemí. Původní záměr z hlediska nacistů byl plněn velmi úspěšně, protože už v podstatě za rok, to jest ke konci roku 1942, tím getem prošly téměř 3/4 židovského obyvatelstva z území protektorátu. Ale od počátku roku 1942 dochází k rozšíření toho zamýšleného vlastně poslání terezínského geta, protože na proslulé konferenci ve Vanze v lednu roku 1942 bylo rozhodnuto o tom, že bude Terezín sloužit jako takzvané Alters ghetto, tedy starobní ghetto pro Židy z říše. A od poloviny roku 1942 jsem tedy směřoval další proud transportů ze zmíněných zemí a později k ním přibyly i Nizozemí, Dánsko a později také Slovensko a Maďarsko. Nebyl to tábor pracovní, tady se počítalo s tím, že vlastně všichni budou postupně deportováni na východ. Ty podmínky v samotném getu byly ovšem samozřejmě velmi, velmi těžké, takže v podstatě každý čtvrtý z těch lidí, kteří byli do geta deportováni, zahynul už zde. Celkem terezínským getem v letech války prošlo 140 tisíc Židů, kteří sem byli tedy deportováni. A na konci války sem ještě přijeli další transporty z koncentračních táborů, které byly vyklizovány před postupující frontou. Takže ještě dalších 15,5 tisíce lidí přibližně. Ten samotný závěr války byl v Terezíně velice děsivý.
Lubomír Spurný je profesorem muzikologie, působí na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je spoluautorem souborného katalogu kompletního díla Aloise Háby a řady odborných publikací a studií, které se vážou k české hudbě 20. století. V současné době připravuje souborný katalog Pavla Háze. V letošním roce se stal výkonným ředitelem Institutu terezínských skladatelů. Jaká je vaše koncepce a vize?
Institut terezínských autorů si klade za cíl koncentrovat, zmapovat a domácí a širší mezinárodní veřejnosti představit poznatky o tvorbě autorů, kteří v letech 1941 až 1945 prožili významnou část svého života v terezínském getu. Cílem je vytvořit plošnou a zároveň důkladnou představu o materiálech spojených s tímto obdobím, s tímto místem. Institut bude rovněž iniciovat vznik nových prací souvisejících s činností terezínských autorů s tématem hudební tvorby v období druhé světové války a fungováním hudebních institucí a spolků bezprostředně předcházejících tomuto období. Studium hudební kultury terezínského geta daleko přesahuje hranice České republiky a proto budeme naši činnost koordinovat s aktivitami již existujících institucí. Prvním aktivitám, které nás v nejbližší době čekají, je vydávání děl jednotlivých autorů, především Pavla Háze, Viktora Ullmana, Gideona Kleina či Hanse Krásy. V roce 2018 budeme ve spolupráci s nakladatelstvím Berendreiter vydávat druhý smyčcový kvartet Pavla Háze opus 7. Další skladby budou následovat v roce 2019. V roce 2020 přijde na řadu klavírní sonáta Gideona Kleina. Současně s tím bychom rádi věnovali svoji pozornost biografickým zpracováním notových materiálů a našeho listinného materiálu, který se nachází ať již v Terezínském památníku nebo v Pražském židovském muzeu, ale i v jiných domácích i zahraničních institucích. Házova pozůstalost téměř celá je například v Moravském zemském muzeu v oddělení dějin hudby, kde nalezneme korespondenci, osobní dokumenty a autografy házových skladeb. V roce 2021 například chystáme anglický katalog, komentovaný katalog díla Pavla Háze. V následujícím roce by měl přijít na řadu Gideon Klein a další autoři podle možností by měli následovat.
O které autory se přesně jedná?
S Terezínem je spojen osud řady významných skladatelů. Mnozí z nich spolu vytvářeli ráz středoevropské avantgardy, která se rodila někde mezi Vídní, Berlínem a Prahou. Jiní pak toto slibné nadání rozvíjeli teprve po svém uvěznění. V období mezi válkami zaznívala jejich díla na festivalových koncertech nové hudby. Po válce je renomovaní interpreti s oblibou zařazovali do svého repertoáru. K nejvýznamnějším tvůrcům patřili Viktor Ullman, Pavel Haas, Hans Krása nebo Gideon Klein. Právě u nich lze vedle domácích inspirací zaslechnout leccos z tvůrčí poetiky německého expresionismu, neoklasicismu či francouzské moderny. V prostředí terezínského geta působili rovněž autoři, jejichž tvorba se uplatňuje méně často. Sem patří například Egon Ledeč, Hans Winterberg, Karel Reiner anebo Rudolf Karel, ten zahynul jako vězeň policejní věznice gestapa v terezínské malé pevnosti.
V terezínském getu byla řada vynikajících hudebníků, dirigentů. Bylo tam také několik hudebních seskupení.
Ano, poučení amatéři anebo už významní renomovaní umělci, kteří v Terezíně byli, se organizovali podle momentální potřeby do různých souborů. Významné bylo například Ledečovo kvarteto nebo kvarteto mladých. V Terezíně byly také tři operní soubory, které mezi lety 42 a 44 připravili například provedení Smetanovy Prodané nevěsty nebo Hubičky a nebo děl Mozartových francouzských a italských autorů. Na terezínských produkcích se podílela řada výkonných umělců. Mezi pianisty to byl například Gideon Klein, Bernard Kraft, ze zpěváků Karel Berman, z dirigentů Karel Ančerl nebo Rafael Schechter.
Kulturní život v Terezíně byl skutečně výjimečný. Proč tomu tak bylo?
Ano, zní to velmi překvapivě, protože se zde konala operní představení, koncerty komorní hudby, mimo jiné se zde dělali odborné přednášky, hrály se šachy a plno dalších věcí. Zdálo by se, že Terezín se stal pomyslným ostrovem svobody uprostřed válečného běsnění. Nelze ovšem zastírat, že taková možnost byla dána propagandistickou rolí, kterou tábor v nacistické ideologii sehrál. Organizační zajištění všech kulturních akcí mělo na starosti oddělení Freizeitgestaltung, oddělení utváření volného času, které spravovala židovská samospráva. Rád bych vypíchl několik důležitých aktivit. Významnou kapitolou terezínského života byla operní představení. Jejich organizací se ujal již jmenovaný Rafael Schechter, který od roku 1942-1944 provedl několik významných oper, například Smetanovu Prodanou nevěstu nebo operu Hubička, několik oper Mozartových, Blotkovu operu v studni. Další dva soubory pod vedením France Eugena Kleina nebo Karla Fischera prováděli díla francouzských a italských autorů. Na některých provedeních se podílel rovněž architekt a jevištní kostýmní výtvarník František Zelenka.
Snad nejznámější je Brundibár, opera Hanse Krásy. Ta byla provedena v Terezíně kdy?
V Terezíně zazněla v roce 1943, ale dílo vzniklo daleko dříve. Vzniklo již v roce 1938 ve spolupráci s libretistou Adolfem Hofmeistrem. Poprvé opera zazněla v Praze na Hagiboru již v roce 1941. Na tom terezínském provedení se podílel rovněž František Zelenka, což je taková zajímavost.
Fenomén terezínských skladatelů má tradici v české muzikologii, nebo jak to v současnosti vypadá, nebo v historii, jak to bylo?
Když se podíváme o několik desítek let zpět, tak první důležité práce pocházejí ze 70. let minulého století. Těmi nejvýznamnějšími autory byly především Milan Kuna, Jitka Ludvová, Lubomír Peduci, Milan Slavický, Vlasta Reitererová nebo Vladimír Karbusický. Všichni popisují nejen jednotlivé životní osudy těchto autorů, ale vnímají je v kontextu české nebo československé nebo také šířej středoevropské hudební kultury. To je, myslím, pro toto bádání důležité.
Tomáš Kraus vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po vysokoškolském studiu pracoval v zahraničním oddělení podniku Suprafon. Od roku 1985 pracoval ve společnosti Art Centrum, kde spolupracoval na projektu Expo 86. Později působil jako asistent generálního ředitele a posléze jako vedoucí obchodního oddělení. Působil v jazzové sekci Svazu hudebníků. Zajišťoval produkci pražských jazzových dnů a dalších hudebních festivalů. Přispíval články a recenzemi do Jazz Bulletinu a dalších časopisů. Tomáš Kraus se zabýval hudební minulostí židovské Prahy a jejím osobnostem, ale také tématům spojeným s židovskou hudební scénou v Americe a v Evropě. Od roku 1991 je tajemníkem Federace židovských obcí. V této funkci se vedle vybudování nové infrastruktury celé organizace zabýval zejména otázkami restitucí židovského majetku a odškodnění obětí holokaustu, a to jak na vnitropolitické, tak na mezinárodní úrovni. Tomáš Kraus je zakládajícím členem Institutu terezínských skladatelů. Je synem významného spisovatele a novináře Františka Roberta Krause, člena protinacistického odboje a přeživšího holokaustu. Patřil do takzvaného pražského kruhu spisovatelů. V Českém rozhlase zakládal krátkovlné vysílání a byl prvorepublikovým zahraničním zpravodajem v českém, německém, francouzském a anglickém jazyce. Během holokaustu byl vězněn v terezínském getu a v dalších koncentračních táborech. Podařilo se mu uprchnout z pochodu smrti. Jeho knížka Plyn, plyn, pak oheň, vydaná v září 1945, byla jedním ze zcela prvních literárně zpracovaných svědectví o holokaustu v Československu. Vaši rodiče byli vězněni v terezínském getu. Jako jedni z mála přežili holokaust. Vyprávěl vám otec o svých prožitcích z tohoto období?
Vyprávěl, on se scházel s Pavlem Házem. To mělo docela tragickou dohru, musím říct, protože oni se potom nějak po válce sešli s Hugo Házem a můj táta byl ten, který mu řekl, jak to s tím Pavlem skončilo. A ten Hugo jako to, že vlastně zemřel na astma, tak možná svým způsobem to mohlo mít i takový psychosomatický efekt, protože on si údajně představoval toho Pavla někde v těch plynových komorách. Napsal docela hezkou povídku, která se jmenuje Pěnkava, a kde právě vzpomíná na to svoje setkání s Pavlem Háze, kde oni vlastně se scházeli v parku a komentovali různé události v getu.
Váš otec měl poměrně dobré postavení v getu.
No nejenom on. Ono vlastně to byl jeden z těch takových záhadných momentů, proč ti lidi přežili. Jo. Protože tenhle celý transport AK-1, který tam přišel jako úplně první, tak měl postavení nikoli tedy jaksi privilegovaných, to tam byli jiní, ty prominenti, ale oni byli používáni právě na takové ty organizační práce. Oni byli ti, kteří pohřbívali muže z Lidic. Takže oni byli pověřováni takovými to neúplně jednoduchými úkoly a tím pádem nebyli deportováni na východ. Což byl jeden z těch důvodů, proč přežili. Ne všichni, ale většina z nich byla chráněna před transporty oni a jejich rodiny, dalo by se říci, až do 44. roku vlastně po návštěvě Červeného kříže, tak potom vlastně to geto muselo být zlikvidovaný a zůstalo tam opravdu jenom pár lidí a většina teda se ocitla v Osvětimi, ale i tam se drželi ty terezínský při sobě. Když oni potom utíkali z toho posledního pracovního tábora, kam se dostali po Osvětimi, z toho, oni byli v Glajvic a v Blechameru, tak když utíkali, tak to byla zase nějaká skupinka terezínských vězňů, kteří drželi pohromadě a dostali se společně jako přes Polsko a můj táta se dostal až do té Budapešti, kde to všechno se psalo.
Když bychom se vrátili zpět před válkou v době Československa, tak je to v celku asi takové známé, že Československo bylo jakousi oázou Například Numerus Clausus přišel až v roce 1938, daleko později než v sousedních zemích. Proč to tak bylo?
Na to vzpomínal dokonce Simon Wiesenthal, protože on mohl studovat tady na rozdíl od Vídně, takže tady neplatil žádný Numerus Clausus, takže on vystudoval v Praze a v Olomouci. A velmi rád na to vzpomínal právě. No proč? Oni v tom Československu oni přivítali, že jejich hrdina Masaryk, který se profiloval během Hilsneriády tímhletím způsobem, jakož to opravdu doslova jedinej spravedlivý, tak oni ho měli jako svýho hrdinu a ten vztah byl oboustranný. A oni byli přesvědčení, Masarykovci tím pádem humanisti. Jo. Ten humanismus pro ně to bylo něco, to byla právě cesta z toho geta. A je známý právě, že v Terezíně, když se podíváte i na ty dětské kresby a vlastně na to, co ty lidi tvořili, tak oni byli nadšený vlastenci československý. A když potom došlo k těm tragickým událostem, když v tom rodinném táboře v Osvětimi tý noci z 8. na 9. března šli do plynových komor, tak zpívali československou hymnu. Že?
Když vás přeruším, kolik tady vlastně bylo Židů v Československu?
Když se bere celý Československo, tak sčítání lidu z roku 1930 mělo 350 tisíc. Z toho ale bylo 120 tisíc byla Podkarpatská Rus, což byla 1/3 obyvatelstva tamního. Kolem 100 tisíc taky nějak tak bylo Slovensko a 120 tisíc bylo Čechy a Morava. No a když se člověk podívá na tu Pinkasovu synagogu, tak tam je opravdu 80 tisíc men přibližně, ale mezi nima právě byly i ty z Německa, ty kterým se podařilo teda utíct, a byly mezi nima ty, kteří buď to měli někde nějaký příbuzný venku, takže mohli dostat to vízum, anebo to byly lidi, kteří se prostě koupili, že nechali tady sbírky obrazů, které do dneška my hledáme, a nebo prostě nějakým způsobem se vykoupili a dostali se za hranice a ten zbytek prostě zůstal tady. No. A přežilo nějakých 10 tisíc lidí, ani ne, protože mezi ně potom přišli lidi z Podkarpatské Ukrajiny ze Slovenska. Že jo. Takže když tady ta obec začínala někdy v tom roce 45, tak tady bylo nějakých 30 tisíc lidí, ale včetně těch Slováků a včetně těch Rusínů, nebo v uvozovkách, že jo, to byli Židi všecko.
Čili židovských obcí tady...
Židovských obcí bylo před válkou 156, po válce se podařilo jich obnovit 52, ale ty postupně zanikaly. Takže někdy když my jsme začínali, to znamená začátkem 90. let, tak tady bylo 6 obcí. 6. Dneska jich je 10, takže nám se podařilo obnovit další, ale například, co se nám nepodařilo, a já to osobně považuji za ještě další takový nesplněný úkol zatím. Chtěli bychom obnovit obec v Českých Budějovicích a v Hradci Králové, respektive jeho český a východočeský kraj, kde vlastně tam má svým způsobem jurisdikci židovská obec v Praze, a myslím si, že to je, i když samozřejmě to je zcela přirozená věc, ale daleko praktičtější by bylo, kdyby tam přímo v těch místech vznikly znova ty obce, tak jak tam byly po celý staletí. No, tak uvidíme, třeba se to ještě povede.
Závěrem, když bychom se ještě vrátili zpátky k institutu, no, tak by mě zajímalo, jaký připravujete akce v letošním roce, protože v letošním roce jednak je založení republiky, ale také někteří z terezínských autorů budou mít kulaté výročí.
Takže... No, my jsme se soustředili na několik věcí. Teďka bude shodou okolností někdy za 14 dní nebo za 3 neděle tisková konference k tomu. Takže v rámci terezínský trizny 20. května proběhne několik koncertů přímo ve městě. A tam se budeme snažit právě jednak představit některá ta díla, ale většina samozřejmě jsou to věci známé. A pak se ale takový ten úplně stěžejní program je připravován na srpen, na poslední dekádu v srpnu, kdyby to vlastně mělo být ten festival, tak jak jsme v tom formátu, tak jak jsme si ho načrtli. Chceme taky vlastně se vrátit k té původní myšlence toho Málerovského festivalu. Pravděpodobně příští rok bychom chtěli udělat tu velkou symfonii Mahlerovskou s tisíci účinkujícími, ale chtěli jsme i udělat, a možná, že se to povede už letos, soutěž právě interpretační, kde by se v tom Terezíně, že by se tam sjeli mladí muzikanti, kteří vlastně by soutěžili v interpretaci právě těch děl terezínských autorů. Že by to bylo mezinárodní, nebylo by to samozřejmě jenom český. A podle toho, jak to bude probíhat, tak si dovedeme představit, že by z toho mohla vzniknout určitá tradice. My chceme ten fenomén Terezína vlastně hodně zviditelnit. Jo. Nemyslím jenom to český, ale i v tom světovém kontextu, to jenom málo lidí ví. Tam, když se řekne holokaust, tak díky Schindlerovu seznamu a díky vlastně tomu, co se tak jako do toho povědomí veřejnosti dostává, je ten polský příběh, jo, který je tragický, samozřejmě 3 miliony lidí, naprosto šílený osudy, ale ten český, o tom nikdo skoro nic neví. O tom Terezíně tam jako donedávna byla opravdu bylo povědomí, který bylo téměř až trošku urážlivý a člověk se říkal, jestli se to vlastně těm nacistům nepovedlo, protože v tom veřejném povědomí to fungovalo tak, jako že oni říkali, no a teď se tam vlastně nic tak strašného nedělo v tom Terezíně, teď tam byla muzika, teď se tam zpívalo a hrálo a malovalo a tak. A vůbec nikdo neví proč. A tohle my potřebujeme nějak skorigovat.
Hudba ve stínu holokaustu. Tak zní název koncertu, který proběhne v sobotu 20. května v rámci Terezínské trizny v Kulturním domě v Terezíně od 13. hodiny. Na koncertě zazní skladby Viktora Ullmana, Erwina Schulhoffa, Hanse Winterberga a Rudolfa Karla. 21. srpna pak v rámci letního festivalu Věčná naděje proběhne koncert v pražské španělské synagoze od 20 hodin s názvem Hudba tichého vzdoru. Na koncertě zazní vedle zmíněných autorů také hudba Pavla Háze. Na oba koncerty vás jménem Institutu terezínských skladatelů srdečně zveme. Kulturní život se v terezínském getu rozvinul do neobyčejné šíře. Komandatura SS kulturní aktivity nejprve pouze trpěla. Později, v souvislosti s využíváním terezínského getta k propagandistickým účelům, v této oblasti ponechala židovské samosprávě značnou volnost. Mohlo tak vzniknout oddělení pro organizování volného času, takzvaný Freizeitgestaltung, které umělce soustřeďovalo a organizovalo celou škálu kulturních aktivit v getu. V Terezíně tehdy vznikla významná umělecká díla, ale byly provozovány i nenáročné, ryze zábavné umělecké žánry. Společným rysem veškerého dění bylo posilování ducha vlastního i spoluvězňů, posilování optimismu a víry v lepší budoucnost. Mnohé kulturní aktivity měly zřetelnou jinotajnou symboliku, která byla výrazem duchovního odporu vězněných. Zvláštní kategorii vězňů, bezbranou, citlivou a tím více zranitelnou, tvořili děti. Samospráva geta se snažila vytvořit pro ně alespoň trochu snesitelnější podmínky v ubytování, stravování a celkové péči. Obětaví spoluvězni se starali o jejich každodenní potřeby i účelné využívání volného času. Tajně probíhalo vyučování, probíhaly besedy a kulturní programy za účasti předních osobností vědy, umění a předválečného politického života. Zvláštní význam měla pro děti a mládež v getu dětská opera Brundipár, která byla hrána za nadšené účasti mladých účinkujících v mnoha reprízách. Všichni přitom dobře chápali její poselství, vyjadřující víru v konečné vítězství dobra nad zlem. Závěrečný sbor z této opery se stal skutečnou hymnou geta.